Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 387. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo završiti mini feljton posvećen Omer Paši Latasu, odnosno konvertitu Mihajlu Latasu, o kome je veliki tekst u svom časopisu, kulturnom časopisu Bosanski prijatelj, 1851. godine objavio fra Ivan Frano Jukić, katolički svećenik, inače Banjalučanin i prosvjetitelj. Danas ćemo također pročitati i drugi nastavak feljtona posvećenog slovenskoj mitologiji, a koji je objavljen u stručnom časopisu Školski vjesnik, izdanje iz 1894. godine. Iz Školskog vjesnika prenijećemo tekst uglednog sarajevskog profesora Dragutina Kudliha o narodnim vjerovanjima Slavena posvećenih kultu vatre. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Kako u uvodu napomenu smo, Banjalučanin Ivan Frano Jukić, odnosno katolički svećenik fra Ivan Frano Jukić, uspio je izdavati i objavljivati časopis Bosanski prijatelj. Godina je 1851. i u prvom godištu Bosanskog prijatelja Ivan Frano Jukić veliki tekst posvetio je Mihajlu Latasu, kasnije konvertitu Ekrem Omer Paši Latasu, koji je 50. godina 19. vijeka poslan u Bosnu da umiri begove. Zanimljiva je činjenica. Omer Paša Latas, odnosno Mihajlo Latas, rođen je 1806. godine. Već negdje koncem 30. odnosno 20. godina 19. vijeka on se nalazi u Carigradu, no tu obavlja pisarske dužnosti. Zbog toga što je u Austro-Ugarskoj bio vojni kadet, odnosno kasnije inženjerijski podoficir. Njegova vojna karijera teče tek od 1839. godine, znači u to vrijeme Omer Paša Latas je već imao 33 godine. Od pisara Ćate promovisan je u pukovnika, a zahvaljujući tome što je 1838. godine precizno nacrtao plan cijelog Carigrada i poklonio velikom veziru, što ga je i unaprijedilo u vojnički čin, kako rekao smo, pukovnika. Evo šta Ivan Frano Jukić dalje piše. Ovo crtanje dogodilo se 1838. a 1839. godine pođe s vojskom u Siriju Omer Paša Latas protiv Ibrahim Paši kod sela Bekfaja. S malim odjelenjem porazi tako neprijatelje da je slijedila predaja tvrdog grada Ake i konac vladanja egipskog u Siriji. Za tu slavodobitnu bitku postane general majoron i obdaren bude zlatnim u briljantima nišanom. Poslije ove bitke bude opremljen na druze, koji su više godina ugnjetavali katolike maronite u Libanu, te potuče i ove kervoloke druze kod Agđera, za koje je primio cara sablju u briljantima. Godine 1845. pobune se Arnauti pod vođom Đulekom, ne htijući davati vojnika ni primati novih uredbah. Zato dođe vojska na njih, brojeća 26.000, pod Seraskerom Rušid Pašom. Serasker je zapravo vrhovni vojni zapovjednik u toku rata. Dakle, Arnauti su bili zatvoreni u tvrdi grad Prizren. Serasker sa 26.000 vojnika bojao se je na njih udariti. Zato opremio Omer Pašu sa 6.000 ljudi da razvidi silu i moć Arnautsku i smjeli i kojim će putem udariti na Arnaute. Omer Paša dok je došao pod Prizren zametne boj treći dan pošalje ključe od grada Rušid Paši, a Đuleku i druge mnoge buntovničke poglavice žive u Fatiji. Nenadana ovaj slavodobitna bitka probudi u Seraskeru veliku mržnju protiv Omer Paši i tuži ga u Carigradu da je Verloker voločno i nemilosrdno postupao sa predobivenim muslimanima. Car se povjerova i Omer Paši za ovu pobjedu pošalje samo sablju počasnu u briljantima. Omer Paša nezadovoljan s ovim odlikovanjem, jer se je nadao da će mu širom postati, zaišće plaću i otpust od vojničke službe, što mu i dopusti. U miru živio je u Carigradu 8 mjeseci, u koje doba pobune se Kurdi, na koje, koji je god Paša išao, vratio bi se razbijen, niti bi mogao opremiti posao s njima. Car pozove na novu službu Omer Pašu i pošalje ga na Kurde. Za mjesec dana bio je s Kurdima gotov, njihovog vojvodu Bebderhama s drugim poglavicama žive ufati, vojsku im razbije i Kurde carskoj vlasti podloži. Zato od cara nanovo bude pomilovan, postane mu širom i dobije zlatni nišan u briljantima. Kada prije 3 godine, dakle 1848. ruska vojska uniđe u podunavske kneževine Moldaviju i Vlašku, turski devlet nađe za potrebno i tursku vojsku tamo poslati koju podloži Omer Paši. I ovi nastani se u Bukureštu. Baveći se on u Bukureštu, tako mudro i pametno znao se je vladati, da je vlaški narod znao za korist turske vlade predobiti. A međutim, s druge strane, i s Rusima također se je vladao, da je dvor Petrogradski zadovoljan bio. i car ruski obdari Omer Pašu redom Svete Ane prve klase, a u isto doba od svog cara, turskoga dakle, zlatni nišan orden i mitas primi. Dok je Omer Paša u Bukureštu bio, znatnije zasluge učinio u Austriji. General mađarsko-poljski Bem učinio se je bio gospodarom u Erdelju. Rus se uzbio i generala austrijskog Puhnera u Tursku protjero. Bem je pisao Omer Paši da dade pomoć Mađarima i da prođe s vojskom turskom u Bukovinu i u znak prijateljstva posla mu zlatne ostruge, odnosno mamuze. Omer Paša otpisao mu je da on Bema nikad za što god više ne može držati nego što je sada, to jest buntovnik. Mamuze da njemu nisu došle, da ih gleda kod onoga po komu ih je poslao, a da su mu i došle ne bi ih primio. Pisma ova po smrti Bemovoj, rahmetli Murat Paše, kod njega našla su se. Puhnerovoj vojsci, koja je bila bez proviziona u tuđoj zemlji za 15 dana, Omer Paša svuje hranu besplatno davo, još u gotovom novcu 500.000 groša, i to bez znanja svog devleta, odnosno vlade, koji mu je poslije to odobrio i pohvalio ga. Kako prija spomenu, dok su sve pokrajine Turskog carstva, vojnike i nove uredbe primile, silom Omer Pašinog oružja nadvladane, još je Bosna na stranu Revala, tko je, dakle, drugi mogao podložiti ohole Bošnjake, Paše, Begove i Spahije, nego oni koji u carstvu Turskom u vojničkoj vještini, razboritosti i junaštvom najprvo mjesto zauzima. A to je Omer Paša, koji bude učinjen zapovjedajućim generalom od sve vojske u europejskoj Turskoj, razdijeljene u dva korpsa. Kao dakle carski punomoćnik dođe u Bosnu sa 15.000 vojske i za godinu dana svu Bosnu s Hercegovinom podloži, vojnike pokupi, spahiluke oduzme, nove uredbe proglasi koje on sve bi za dva mjeseca svršio da ga nisu carski ljudi smetali kojim su dukati dragi, a Omer Paši na krijepost merski. O svemu ovome pisat ćemo drugi put, bilježi Ivan Franu Jukić i nastavlja. Omer Paša jest malo većeg od srednjeg stasa, tankovijest, dugih obrazah, golema čela, crnomanja s ozbiljno junačkog pogleda nosi bradu omalenu, koja je progrušana. K njemu kako bogati, tako i siromašni imade slobodan pristup i sa svim se rado razgovara, a s prijateljima zna se i šaliti. Ima dobru uspomenu od stvari prošastih i rado se o njima razgovara, um bistar i berz okretan u najtjesnijim okolnostima. U ratu je vrlo slobodan, sam običaje pucati i na neprijatelje nasrtati. Nadvladanim neprijateljem ukazuje se oštar, ali na molbu berzo se skloni i smiluje. Jezike Omer Paša govori sljedeće: ilirski, turski, arapski, njemački, talijanski i francuski. Gotove sve poslove po sebi oprema, zato više vremena u pisanju i čitanju provodi prija podne, a popodne iđe obično ulov. Imao je za ženu od prija jednu Turkinju, Potlam Gerkinju, od koje ima jedno žensko dijete od 8 godina. U Bukureštu oženio se je jednom Njemkinjom iz Erdelja, Simonis zvanom, s kojom ima jedno žensko dijete. Još je dobavio k sebi svog sestrića, koji se sad zove Tefik Bek, i učinio ga je majorom. Završava svoj mini feljton u časopisu Bosanski prijatelj Ivan Frano Jukić. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prvi dio 387. medaljona zaključit ćemo ispisima iz kulturnog časopisa Nada, hrvatskog časopisa Nada, koji je u Sarajevu izlazio koncem 19. vijeka. Pred nama je broj od 1. januara 1895. godine, a na strani 20. pročitat ćemo nekoliko vijesti. Zanimljivo je da je ovaj hrvatski kulturni časopis Nada zapravo počeo nešto kasnije izlaziti od srpskog kulturnog časopisa Bosanska vila. Međutim, također je zanimljivo koliko je Nada, odnosno koliko su i Nada i vila uzajamno vodili računa da bilježe događaje koji su od kulturne važnosti kod, ajde da kažemo, one druge strane. Pa evo da pročitamo iz rubrike vijesti nekoliko takvih. Smotra. Uprava Kraljevskog srpskog narodnog pozorišta u Biogradu bavi se uvelike kako da preustroji taj umjetnički zavod. Javljaju nam da je upravitelj Kraljevskog pozorišta dr. Nikola Petrović s artističkim ravnateljem Andrijom Fijanom kroz neko vrijeme boravio u Beču da prouči uredbe tamošnje opere i drame i da angažuje nekoje vrsne pjevačke sile za operetu u Biogradu. Poznavajući stručnu vještinu i energiju gospodina intendanta, sigurni smo da će svoje namjere u korist srpske talije provesti najboljim uspjehom. Ovo je prva vijest iz hrvatskog kulturnog časopisa Nada, a evo i sljedeće. Prvakinja umjetnica Hrvatskog narodnog pozorišta u Zagrebu, gospođa Ružička Stroci, gostovala je mjeseca novembra u Pragu u Gospođi s kamelijama. Češki listovi pisali su s puno hvale o vještakinji, metnuvši je uporedo uz Saru Bernardovu i Morzejevsku, dvije svjetske umjetnice prvoga reda. Dičnu vještakinju odlikovao je tu nedavno srpski kralj Aleksandar redom Svetog Save. I sljedeća vijest. Uprava Kraljevskog srpskog narodnog pozorišta poslala nam je program o proslavi 25-godišnjice rada i života u domu koji podiže u Biogradu knez Mihajlo. Svetkovina je obuhvatila 5 dana od 1. do 5. decembra, a davali su se ovi komadi. Prvoga dana Đurađ Branković, drama u 5 činova, ujedno ko prva predstava kad se ono ustanovi Narodno pozorište godine 1868. 22. novembra u Sušićevoj kući. Drugo veće Đido, slika iz narodnog života u 5 činova s pjevanjem. Napisali Veselinović i Brzak. Dne 3. decembra otadžbinu od V. Sardona, 4. veče Šekspirov Otelo, a peto sunđaje. Dramolet u tri čina s pjevanjem po narodnom vjerovanju napisao Ljubinko. Za prve jubilarne večeri sudjelovali su po mogućnosti svi glumci i glumice koji se nekada u doba osnutka Narodnog pozorišta nađuše na pozornici. Još jedna interesantna vijest koja se odnosi na srpski kulturni časopis, odnosno književni časopis, a objavljuje je hrvatski časopis Nada u Sarajevu u januaru 1895. Evo te vijesti. Kano prijatelji svega što pokreće prosvjetu, kano uredništvo kojemu je pred očima jedino promicanje naše knjige, moramo da požalimo što prestade Stražilovo, gotovo jedini list na srpskoj strani u kome su se iznosila načela koja su u svakog naroda izraza njegovih duševnih vrlina. Nijesu nam do duše potanko poznati uzroci koji potkopaše Stražilova, pa če smo uvjereni da je sa strane književnika bilo obilne pripomoći. Književnici učiniše svoje, a ipak se Stražilovo ne održa. Žalimo tim više što znamo da bi i naš svijet mogao izdržavati i više zabavnih listova, a i bilo bi tako kad bi čitalački krugovi s više volje podupirali književnike i književnička nastojanja, piše hrvatski časopis Nada koji izlazi u Sarajevu 1. januara 1895. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Maločas smo čuli šta je hrvatski kulturni časopis Nada u Sarajevu objavljivao godine 1895. A godinu dana ranije u stručnom časopisu Školski vjesnik, dakle 1894. sarajevski profesor Dragutin Kurlih objavio je veliki feljton o slavenskoj mitologiji, tačnije o kultu vatre u našoj, odnosno južnoslavenskoj mitologiji. Evo nastavka tog feljtona, a odnosi se na božanstva koja imaju dodira ili veze sa svjetlošću, odnosno vatrom. Dragutin Kurlih piše: posebnu boginju koja suncu pomaže da do svoje obične snage dođe u toj borbi, zamišljao je narod u zlatokosoj zori. Ona daje suncu snagu, okupavši se jutrom u bisernoj rosi, da se uzmogne opet u svojoj krasoti dići u plavetne nebeske visine. Još jedna strahotna pojava koja se zimi bori protiv sunčeve svjetlosti i topline i koja prouzrokuje mećav. U Boki Kotorskoj tom strahotom još i danas djecu plaše. Baba Ruga je strašilo koje metlom, tim strašnim oružjem zimske nemani narod i okolicu, prirodu, zametava i pod snijeg pokopa. Odakle još i danas izrazi koji nas sjećaju na staro shvaćanje i tumačenje tih zimskih pojava, kao na primjer snijeg zameo, mećava ili osobito kao da ga je metlom po glavi itd. Ali nisu naši pređi svojih bogova stavljali samo u zračne i u modre nebesne visine, nego i zemlja im bjaše neko više biće božanstvo, kao što je to i u nekih arijaca. Jamče nam zato još donekle neke u našem narodu sačuvane zakletve, kao na primjer tako mi neba i zemlje, ili tako mi zemlje u koju ću, ili kad se o zemlji govori pa se ona nazivlje mati zemlja. I u nas je, kao i u svih arijaca, to božanstvo zemlje nejasno, ali u svih je ona ono biće koje svoje krilo otvara, te svim stvorovima na svijetu ono daje što im treba za uzdržavanje. Imamo tako i narodnu pjesmu koja je po svojoj prilici još iz poganskog doba naroda slavijanskog, pa joj kršćanstvo nije moglo po svema poganskog značaja uzeti, u kojoj se opjeva misterija oplođenja naše zemlje sjemenom nebeskog Boga. U pjesmi Kako je Bog ženio sunce opisuju se svatovi božanski, kojim naravski mjesto negdašnjih bogova i divova i kršćanski sveci prisustuju, među njima Petar, Ilija, Jovan, Nikola i drugi. I tu nalazimo između drugih stihova ove: najtrudnija svetoduha Janja, sjela Janja kumu uz koljeno, na kuma je naslonila glavu, kad osvanu i ogranu sunce, sunce osvanu i ugrabi Janju. Ovi stihovi potvrđuju rečenu istoriju oplođenja. Janja nije niko drugi nego grčka Gaja. Gaja li staro italsko boginje Talus, sjeverno-germanska Jörđ, šćeri od Note, a litavske Zenima, odnosno ženima zemlja, koja se je već u prastarim vremenima obožavala i koja sve na svijetu rađa i na svojim grudima nosi. Osim ove pjesme imamo u našim narodnim pjesmama tragova po kojima možemo nagađati da su naši pređi zemlju smatrali božanstvom. Tako se, na primjer, zemlja prepire s nebom, kao što čini u grčkoj mitologiji Zeus sa Herom. Zemlja rađa po narodnoj priči razne strahote, ponajviše u zimsko doba, a isto tako rađa i grčka Gaja, gigante i titane. Ima narodna pjesma u kojoj se uz vida pjeva o ženi mu vidi ili vidoseli. Pjesma kaže: čuva ovce vide čobanine, vide ovce vidosava jajnce. Vide svira u zlatnu sviralu, vidosava sitan vezak veze itd. Dakle, u narodnoj je pjesmi uz vida ljubamu vidosava. U daljem toku pjesme se razabire da je vidosava sestra vidova, pa se uslijed toga vjenčanje njihovo razilazi, nego ima i takvih narodnih pjesama gdje se to vjenčanje ovrši, ali naravski da su takve pjesme utjecajem kršćanstva prekrojene, te u pjesmi onda pri nevjesti otpada svojstvo sestre. Uopće u mitologijama arijaca nisu rijetkost da brat uzima sestru za ženu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, u mitologiji arijevskih naroda, kako reče profesor Dragutin Kudlih, nije rijetkost da brat uzima sestru za ženu. Kudlih nastavlja. U grčkoj mitologiji primjer su nam Zeus i Hera, oboje djece Krona i Re, dakle brat i sestra, pa ipak muž i žena. Potome bismo mogli naslućivati da je Vida žena vidova, i ime za božanstvo zemlje. I to samo naslućivati, jer toga naziva za zemlju nema u slovjanskoj mitologiji. Nasuprot dolazi Helmolda, naziv živa za to božanstvo, i ova je po svjedočanstvu pisca i u Raciborzu imala svoj hram. Po jednoj slavijanskoj priči, živa vodi kolo, uči ljude orati, marvu na pašu goniti, i njom se baviti. Njoj se za uzdarje prinose njena dobročinstva, vijenci pleteni od poljskog cvijeta. I u narodnoj pjesmi Hrvata i Srba dolazi često riječ živa u raznim varijantama, kao živan, živko, živadin, a najviše živica, lebendinger caum. Oslanjajući se na ovo, mogli bismo tvrditi da živa na Olimpu naših predaka nije bila nepoznata, ali da se kroz vjekove i njoj trag zameo. Ovom prilikom čini mi se zgodno napomenuti jedan prastari, ali do danas baš u našim krajevima osobito sačuvani običaj, koji je svakako kult božanstva zemlje ili bolje simbol bračne sveze vrhovnoga boga, dakle vida, sa zemljom. Kad bi silna vrućina pritisnula zemlju i ona željna kiše i raspucana, od velike zapare slabo hranila usjeve, obraćahu naši pređi svoje oči prema nebeskim visinama, odakle im dopiraše svjetlost, obraćahu oči prema svom svemoćnom Bogu, moleći ga da bi im poslao svoga blagoslova, ljetnu plodnu kišicu, te mu doprinašahu ritmičke molitve, dodole, prporuša ili čarojica. I sada idu dodole u nas obično oko Petrova ili Ivanja, dakle kad je najveća vrućina, od kuće do kuće, pa pjevaju dodolske pjesme. Jedna između njih je nakićena na cijelom tijelu cvijećem, pa pjevajući igra. To je prava dodola. Domaćin ili domaćica pred čijom to kućom bude, polije plesačicu kablom vode. Ta se procedura pred svakom kućom ponavlja. Sličan ovom kultu bijaše onaj što su ga rimske žene nekoć prinosile staroitalskoj boginji nazvanoj Bona Dea, koja je imala i pridjevak Nutrix. Osim ovih božanstava kojima se je trag do naša vremena sačuvao, imamo po vjerovanju naroda našega još nekih bića za koja se i danas još vjeruje da opstoje. Imamo zlatokosih vila. Po narodnjem vjerovanju i opisivanju bile su to djevice krasnog lica, prozračnog, bijelinom zaodjenutog tijela raspuštenih dugih vlasi. Glas im je zvonak, a imaju tu magičnu silu da čovjeka komu je suđeno bilo samo jednoć čuti njihovo pjevanje tako začaraju da mu nikoje pjevanje na svijetu više ne može omiliti. Po tome što im je draga glazba, pjevanje i igra, nazvaše ih mnogi pisci slovijanskim muzama. Igra njihova može da po polju bude i opasna ako su im se na koji god način zamjerili. One ga naime uzmu u svoje kolo tamo kod svojih vilinskih dvora, pa s njim tako dugo igraju dok kukavac od velikog napora i muke ne izdahne. Ljudima koji su im poslušni i koji ih ne vrijeđaju, pomažu. Umiju i oružjem baratati, poput valkira, a jer i rane umiju vidati i bolesnike izliječiti, prave su vračarice. Po narodnim pjesmama pomažu one osobito kraljevića Marka. On je njihov ljubimac. Njemu podariše nadnaravnu fizičku snagu, ali mu i prorekoše da će umrijeti od Boga, od staroga krvnika. Po tome bi bile i proročice, zapisao je profesor Dragutin Kudlih u Školskom vjesniku 1894. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Vukašin Jelovac, banjalučki hroničar, novinar i autor prve mini monografije 1960. godine, u njoj zapisuje o zmijanju. Zmijanje je planinska visorava na čiji su najviši visovi Lisina i Dimitor, Kočića, Glavica i Lunjevac. Najveće i najpoznatije selo u Zmijanju je Ratkovo, koje je prozvato po knezu Ratku, koji je po narodnom predanju kao vojvoda od Zmijanja Rajko vodio Zmijance na Kosovo. S tim u vezi u svojoj priči Zmijanje, Petar Kočić je od starca Milića zabeležio ovo narodno predanje. Kad je carstvo na Kosovu propalo, nasrnuše Turci, Bog im ne do, i na Bosnu i osvojiše sve. Samo su se Zmijanci dugo godina gonili s Turcima. Ko puste planine, pa im je lako bilo, a i ljudi su onda bili hrabriji i složniji nego danas. Vidioše Turci da ne mogu izaći na kraj sa Zmijancima, a Zmijanci se opet umoriše od dugog i neprekidnog vojevanja, pa se pogodiše da čuvaju stražicama stražu i da pomalo vojuju s Turcima protiv drugih, kad bi na koga Turci pošli. Sultan im dade verman kolik mutap sa zlatnom carskom turom, da je njihova zemlja, da ne plaćaju ni caru arača, ni popu kolača, da mogu ostati u svojoj vjeri i nositi oružje. Knezu Ratku, a neki vele knezu Obradu, jer je Ratko već umro, dana je Sudanija na Zmijanju. Osim toga, dao je sultan knezu Timar da kobile ždrijebi, Obrovac da ploske nalijeva, Lijevče da ovce janji i zlatnu sablju. Knez je sudio i zapovjedao. Turci se u prvi kraj nijesu ni u šta miješali. Knez je imao i svoju tavnicu. Knezovi iz nasledne kneževske porodice Kneževića knezovali su sve dok nisu doprle čete Janković Stojana iz Ravnih Kotara. Zmijanci su pristali uz Jankovića i Turci oduzmu Sudaniju na Zmijanju. Ratkovim potomcima, knezovima i predaju Agi Sitnici, koji je doselio sa Kosova. O naseljavanju Age Sitnice postoji ovo predanje. Neki paša, prolazeći s vojskom, zanoći na onoj glavici gdje je danas grad Sitnički. Dopade mu se položaj i voda kad je okusi, zapita svoje kavaze koji će od njih ovdje da se naseli, da bi na prolazu mogao konja mijenjati i konačiti. Nekakav čolak sa kosovske Sitnice jedva to dočeka i tu se naseli. Zbog toga što je bio iz Sitnice sa Kosova, prozove se mesno vrelo i naselje Sitnica, koje ime i danas nosi. Nakon kompromitovanja što su pomagali Janković Stojana, silom su ukmećivana sva zmijanska sela sem Ratkova, koje je održalo svoje zemlje sve do agrarne reforme. U borbi za baštine i tapije posečena su prije više od 100 godina i dva Kočićeva pretka, od kojih je jedan bio sveštenik. Po navodima Milana Karanovića, Zmijanje je izgubilo svoju autonomiju zbog pomaganja Janković Stojana u četovanju, ali se je održavalo kneštvo nasledno u porodici Kneževića u Ratkovu, koja vodi poreklo od vojvode Ratka, odnosno Rajeka, zapisuje Vuk Jelovac i nastavlja. Današnja oblast Zmijanje bila je u sastavu srednjovekovne bosanske države i to njenog dela, koji se je zvao Donji kraj. Među stanovništvom Zmijanja postoji još uvijek potomaka, čiji su preci bili hrišćanski vojnici, turski, koji su čuvali državnu granicu. Posle pada Jajca 1528. u Zmijanje se je doselilo mnogo Hercegovaca, koji čine više od pola svega stanovništva. U toku prošloga veka u Zmijanje naselile su se i mnoge porodice sa Tromeđe iz Dalmacije, Bosne i Like. Zmijanjac je violentan, plahovit tip, buntovan, borben i ponosan. Po Kočićevu starcu, pametaru Miliću, oni su zavoriti i zavoziti koji akoš ni švapskoga suda ne bendaju. Zmijanjaca ima, kako kaže Karanović, mnogo raseljenih po svoj bosanskoj krajini i njihovi potomci danas ponosno ističu da im je starina sa Zmijanja, to jest iz one oblasti u kojoj ljudi nikad nisu bili kmeti i davali trećine. Tipičan Zmijanac je i Petar Kočić, završava Vuk Jelovac. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Arthur John Evans, 20. august, na putu između Travnika prema Busovači. Stigli smo u Busovaču i tu se zaustavili radi prenoćišta. Ovo je selo sa oko 700 stanovnika i sa nekoliko džamija koje se uzdižu između niskih kuća. Svaka kuća je ograđena, ima malo dvorište i u njemu je košara za kukuruz, stambene kućice sa četvrtastim ognjištem, a na njima gvozdeni demir odžaci. Upravo sve kao i u Slavoniji i Hrvatskoj, samo na nešto nižem stepenu. Čuli smo da se ovdje nalazi rimokatolička kapelica, te smo tražili da nam se dozvoli da je vidimo. Sveštenik nas je odveo pozadi između nekih dvorišta i kuća, stigli smo do jedne kolibice. To je bila jedna obična soba opremljena oltarom i sa nekoliko krstova i slika. Sveštenik je s nama razgovarao na latinskom. Također, znao je površno i njemački. Stupili smo u Han. To je obična, malo bogatija muslimanska kuća u Bosni. Ušli smo kroz zasvođenu kapiju u dvorište gdje su sa obje strane se nalazile štale i stan za poslugu. Iz dvorišta, inače vrta u privatnim kućama, uspjeli smo se uza spoljašnje stepenice u divanhanu u jednu galeriju koja se pružala cijelom dužinom kuće odakle se otvarao pogled na dvorište ili vrt. Divanhana je rešetkom zaklonjena od pogleda. Kod ove vrste kuće u sredini je isturena prednja strana i iz te prostorije otvara se pogled na ulicu. Taj ugao prostorije je zastrt asurama i jastucima za podnevni odmor. Sa obje strane središnje sale nalaze se sobe sa vratima otvorenim prema divanhani. Naše su sobe bile potpuno čiste, hanđija ljubazan i hrana vrlo dobra. Za večeru smo dobili nekakvu supu od mlijeka i pirinča, dobru pastrmku, vrlo lijepo isprženo pile i uz to još malo pošećerenog kajmaka. Sve je bilo tako sjajno, savršeno. Moguće je ipak dobiti dobar ručak i u Bosni, završava Arthur John Evans. Završena je 387. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.